ก็ตามกฎหมายเมืองคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นผู้ปกครองอยู่แต่เราไม่ได้อยู่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วที่สองก็คือสิทธิอะไรบ้างแล้วใครเป็นผู้กำหนดและทำไมจะต้องมีสิทธิเสมอกันด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าโอต้องยุติธรรมและความยุติธรรมคืออะไรความยุติธรรมเพื่อใครคือทุกวันนี้คนจะใช้คำว่าสิทธิเสมอกันโดยไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอย่างท่านพูดถึงความยุติธรรมถ้าเราอยู่ด้วยกันสมมติว่า4คนและก็1คนหรือ2คนเป็นผู้ทำงานเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาควรจะมีสิทธิบางอย่างมากกว่าคนที่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรหรือเปล่าใช่ไหมถ้ายอมรับว่าคนที่ทำงานมากกว่าควรจะมีสิทธิมากกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลูกก็น่าจะยอมรับว่าที่อยู่อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าอาหารการกินการอยู่โทรศัพท์คาทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายไม่ใช่เหรอแล้วทำไมท่านจะไม่มีสิทธิบางอย่างที่ผู้ที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่มีความยุติธรรมของคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ความยุติธรรมของอีกคนหนึ่งของกลุ่มหนึ่งก็ไม่ใช่ยุติธรรมของอีกกลุ่มหนึ่งมันเป็นเรื่องวิเคราะห์ยากอย่างเช่นที่ประเทศอินเดียรัฐบาลอินเดียก็มีนโยบายมานานแล้วที่จะช่วยยกฐานะของคนที่ถูกกดขี่ทั้งเรื่องที่พวกจันทานพวกดาลิตซึ่งจะมีควอต้าในมหาวิทยาลัยสำหรับคนในกลุ่มนี้ซึ่งข้อสอบนี้ไม่ต้องดีเท่าคนอื่นจะได้ก็ยังไงก็ต้องมีจำนวนนี้จำนวนซึ่งการแข่งขันที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในอินเดียนี่สูงมากและเด็กบางคนขยันมั่นเพียรมากเรียนพิเศษทุกวันสอบได้ดีมากแต่ไม่เข้าเพราะเสียที่มีโควต้าของคนกลุ่มชาวเขาอะไรเป็นต้นเขาก็จะประท้วงเลยว่าไม่ยุติธรรมกับเขาแต่ว่าสำหรับพวกจันทานพวกชาวเขาเนี่ยถ้าไม่มีอย่างนี้สังคมก็ไม่ยุติธรรมกับเขานั่นจะเอาความยุติธรรมของกลุ่มไหนมันไม่ใช่ว่าความยุติธรรมของสังคมมันสอดคล้องกันหมดดังนี้ไอ้คำว่าสิทธิก็เหมือนกันไอ้คำว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสมมติไม่ใช่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่ว่าสิทธิในความมีมากมายกายกองแล้วเราก็จะจัดลำดับของสิทธิว่าสิทธิไหนควรจะมาก่อนสิทธิไหนมาทีหลังแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันดังนั้นในเรื่องที่อยากจะพูดก็คือคำว่าสิทธิคำว่ายุติธรรมในพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมันไม่ง่ายๆเหมือนที่คิดแล้วอยากจะทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรลูกควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกับพ่อแม่คือส่วนมากจะอ้าวทุกคนก็ต้องเสมอกันทำไมเพราะอะไรทีนี้ก็ตอบไม่ได้แล้ว